ቀዳማይ ሚኒስትር አየርላንድ ሊዮ ቫርድካር ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን በፂሖም ኣለዉ። ኣብዝን ከምኡውን ልብዝ ዶክተር ደብረፅዮንን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብዝምልከትን መብርህቲ ህባና ንሓላፊት ርክብ ህዝቢ መንግስቲ ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ በትሪ ስልጣን ኣዘራሪቦን ኣሎ። ወይዘሮ ልያ ብዛዕባ ዕላማ መገሻ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣየርላንድ ብምግላፅ ይጅምራ።
ኣይሪሽ ኤድ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ምንቅስቃሳት ኣብ ትግራይ ኣብያተ ትምህርቲ ትካላት ጥዕና ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሃፍቲ እንስሳ ስራሕቲ ንብርክት ዝበሉ ዜጋታት ሓገዝ እናገበረት ሕብረተሰብ ተጠቃሚ ንምኳን እናፋለጠ ዝሰንሐ ምኳኑ ይፍለጥ እዩ። ስለዚ ስዒቡ እውን ከም ናይቲ ሃገር ጠቅላይ ሚኒስትር እውን ናብ ትግራይ ብቀጥታ መፅኦም ኣብ ውቅሮ ማራይ ዝርከቡ ናይ ማእከል ሕክምና እንስሳ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ናይ ትካላት ጥዕናን ከምኡ ድማ ኣብ ሃፍቲ እንስሳ እውን ምስ ምፍራይ ተለበጊዑ ተኣሳሲሩ ንጥቀሙ ዘለዎ ክፋላት ሕብረተሰብን ኣጠቃላለዩ ዝበፅሕሉ ደረጃ እንታይ ይመስል ዝብል ነገር ስፍሕ ዝበለ ዕደት ኣካይዶም እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ፅቡቅ ተንሸቲ ነይርዎም ከም ሃገር እውን ክልል ትግራይ ዝሰርሕዎ ዘለዎ ዝተጠቃላለዩ ናይ ድህነት መቅናስ ስራሕቲ እንታይ ይመስል ዝብል ነገር ንምዕዛብ ክኢሎም እዮም። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማ ንግዲ ኢንዱስትሪን ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተዮም ተቐቢሎሞም ብፍላይ ሽረ ግን ምስ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ተራኺቦም እዮም። ኣብ ኣጠቃላለዩ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ሓገዛት ከመይ ንቅድሚ ተጠናኺሮም ክቀፅሉ ከም ዘለዉ ብሰፊሑ ምይይጥ ኣካይዶም እዮም ማለት እዩ ምስ ዶክተር ደብረፅዮን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣየርላንድ ልዮ ቫርድካር ኣብ ትግራይ ደረጃ ኣመራሒ ሃገር ከምዚ ኣብ ክልል ኣተኪሩ መገሻ ፍፅም ሓድሽ ነገር እውን ስለዝኾነና ኢና ንድውል ዘለና እሞ እቲ ርክብ ከምዚ ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ምህላው ኣይፍለጥን ፀኒሑ ሞ ከመይ ክኸውን ከኣለ?
ፅቡቅ ናይ ኣየርላንድ ናይ ትግራይ ክልል መንግስትን ርክብ ካብ ዕጥቃ ቃልሲ ጀሚሩ ንህዝቢ ትግራይ ምሕጋዝ እቲ ዕጥቃ ቃልሲ ዕውት ኮይኑ ናብዚ ደረጃ እዚ ትሕዚ ዝተረኪቡ ዘሎ ሰላም ይኹን ትሕዚ ዝረጋገፅ ዘሎ ልምዓት እውን ክረጋገፅ ናይ ባዕሉ ሰራ እናበርከተ ዝመፀ ሃገር እዩ። ሕዚ ድማ ስ ዘለናዮ መዋእል ኮይኑ ትነቲ ልምዓት ናይ ምቅፃል ድኽነት ናይ ምቅራፍ ኣጠቃላለዩ እቲ ናይ ህዝብታት ረብሓ ኣብ ምርግጋፅ እውን ኣብቲ ናይ ልምዓት ስራሕቲ እውን ብርክት ዝበሉ ሓገዛት እናገበሩ ስፍሕ ክፋል ሕብረተሰብ እውን ካብቲ ዝግበር ዘሎ ሓገዝ ተጠቃማይ እናኾነ ዝመፀ ስለ ዝኾነ ትርክብ ናይ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ምዃኖም በዚ ደረጃ እዚ ድማ ናብ ዝሓሸ ናይ ልምዓት ስራሕቲ እውን እናተረጋገፀ ዝመፀ ምዃኑ እዩ ክውሰብ ዘለዎ። ብኣካል መፅኦም ምስቲ ባይታ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ይጥቀመሎ ህዝቢ ከም ህዝቢ ድማ ባዕሉ ፅዒሩ ከመይ ይነብረሎ ዝብል ነገር እውን ተጠቃላለዩ ናይቲ ትግራይ ኢኮኖሚያዊ ኩነታት ንምዕዛብ እዮም መፅኦም ማለት እዩ።
ኣብ ዘረባና ናብ ማዓስከር ስደተኛታት እውን ክኸዲኦም ዝብል መደብ ነይሩ እሞ በፂሖም ዶ?
ትክክል። ኣብቲ ናይ ማይ ዓይኒ ማዕቆብ ስደተኛታት ከይዶም እዮም። ኣጠቃላለዩ ናይቶም ስደተኛታት ኣተሓዛን ኣጠቃላለዩ ሂወቶም እንታይ ለውጢ እዮም ዘምፁ ዘለዉ ዝብል ኣብያተ ትምህርቲ እውን ስለ ዘለዉ ነቶም ስደተኛታት ዝመሃሩሉ እቶም ዝመሃሩ ዘለዉ ተምሃሮ ይኹኑ እቶም መምሃራን እውን ሓበራዊ ምይይጥ ኣካይዶም እዮም ከመይ ኣጠቃላለዩ ኩነታት እንታይ ይመስል ዝብል ነገር ብዝርዝር ንምርኣይ ንምዕዛብን ክኢሎም እዮም ማለት እዩ።
ወይዘሮ ልያ ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልትታት ነዚ ብኦም ሃጀር ሑመራ ዝተኸፍተ ምርኻብ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ማለት እዩ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እንታይ ገበርኩም እንታይ እዩ ነይሩ ናትካትኩም ሓላፍነት?
ግሮሞሞ እቲ ናይ ኦም ሃጀርን ናይ ሑመራን መንገዲ ዶብ ምክፋት ዝምልከት ተፈታሕኩምቲ ናይ ዘላንበሳን ናይ ራማን እቲ ናይ ኦም ሃጀርን ናይ ሑመራን መንገዲ እውን ክኽፈት ኣለዎ ዝብል ነገር ካብቲ ህዝቢ ሰፊሕ ሕቶ ይለዓል ነይሩ። ዋላ ናይ ህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነ ከም ዞባ ምምሕዳር እውን ከም ክልል መንግስቲ እውን መቐፀልታ ናይተን ካልኦት ዞባት ኣቦ ኩለን ሸነኽ እቲ ናይ ትግራይ ምስ ኤርትራ ዘራኸብ መንገድታት ክኸፍት ኣለዎ ዝብል ስኑዕ ቁዋም ነይርዎ ከም ክልል መንግስቲ እውን እዚ ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን እናተረጋግዐ መዓዚ ክፈት ዝብል ነገር ንጩር እዋን ዋላ ተዘይተነገረ ግን ክፈት ከም ዘለዎ ግን ምርዳእ ተበፂሑ ሕዚ እውን ብናይ ድሌት ክልቲኦም ሓት ህዝብታት መሰረት ተገይሩ ዝተኸፈተ ስለ ዝኾነ ድሕሪቲ ምክፋት ድማ ሰፊሕ ናይ ህዝቢ መድረኽ ተኻይዱ ኢናይ ክልቲኦም ሓት ህዝብታት ካብ ኤርትራ ከባቢ ሓደ ሽሕ ዝኾኑ 800 ዝተፈላለዩ ክፋል ሕብረተሰብ 200 ድማ ካብ ሰራዊት ኣካላት ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም ብስሩዕ ተዓዲሞም ዝመፁ። ስለዚ እቲ ምሕዳር ናይ ሰቲት ሑመራ ይኹን ዋላ ከም ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስትን እውን ነቲ ናይ ህዝቢ መድረኽ እቲ ዘተ ሰላም ብዝግባእ ተጠናኺሩ ክኸይድ ናይ ርክብ ህዝቢ ስራሕትና ተጠናኺሩ ክኸይድ ሰላምና ዘላቂ ክኸውን ውሑስ ክኸውን ንምግባር እውን ዝዓለመ ስለ ዝኾነ በቲ ደረጃ ንሱ እውን ዝተፈላለዩ ምድላዋት ተገይሩ ዝተመርሐ መድረኽ እዩ። ፅቡቅ መድረኽ እውን ነይሩ። ካብ እሶባ ጋሽባርካ ካብ ተሰነ ጉልች ና ኦማ ሓጀር ዝተሳተፉ ኣካላት እዮም ነይሮም። ስለዚ ድሙቅ በዓል እዩ ሓሊፉ ማለት እዩ።
ወይዘሮ ውልያ ስለምንታይ ዝተፈለየ መድረኽ ኮይኑ ስለምንታይ ክልል ትግራይ ኣብቶም ካልኦት መድረኻት ኣብ ዛላኣንበሳ ንኣብነት ከምኡ እውን ኣብ ራማ ከምኡ ዓይነት መድረኽ ኣይነበረን እሞ ዝተፈለየ ትኩረት ተባሂብዎ ኣብ ሕሞራ ስለምንታይ?
ብርግፅ ፍሉይ ዘብሎ እቲ ናይ ኦማ ሓጀርን ናይ ሕሞራን ዶብ በዓል ሂደት ምክንያት ብምግባር እዩ ተኸፊቱ። ብዝበለፀ ትርክብ ናይ ህዝብታት ናይ ምጥንኻር ጉዳይ እውን ብፍሉይ ክረአ ስለ ዘለዎ እዩ ከም ህዝብን ምምሕዳርን ዞባ ምዕራብ እውን ብዝተፈለየ መልክዕ መድረኽ ኣዳልዮም ንሕና እውን ኣካልቲ መድረኽ ኮይንና ኡ ተሳቲፍና ካብቶም ናይ ጋሽባርካ ዝመፁ ኣመራርሓታት እውን መልእኽቲ ክሕልፉ ዝተፈላለዩ ፍፃመታት ክካየደሎም ተሓሲቡ ዝተኸደ ስለ ዝኾነ በዚ ደረጃ እዚኡ ፍሉይ ዝገብሮ ምክንያቱም ናይ ዛላኣንበሳ ከምቲ ዝፍለጥ ካብ መጀመሪኡ እውን ግቡእ ምድላው ተገይሩሉ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝተካየደ ስለዝኾነ ናይ ሓዱሽ ዓመት ምክንያት ብምግባር ንሱ ብዙሕ ፀገም ነይርዎ ዝበሃል ኣይኮነን። ኣብታ ናይ ኦም ሓጀርን ናይ ሕሞራን ግን ብፍላይ ነቲ ሕብረተሰብ ግልፂ ኮይኑ ሓበሬታ እውን ብእዋኑ ስለዘይበፅሐ ኣብኡ ዝፈጠሮ ስምዒት ነይሩ እዩ። ህዝቢ እውን ብኣግባቡ ምስቲ ሓው ህዝቢ ኤርትራ ተሓጓሱን ፍቅሩን ክብሩን ገሊፁ እዩ ዝበሃል ኣይኮነን ነይሩ ስቲ እዋን ንሱ። ስለዚ ናይ ባዕሉ መድረኽ ምድላዊ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለዝተረኸበ እዩ ብፍሉይ ተዳልዩ።
ፍሉይ ዝገብሮ እውን ምክትሎ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮንን ፕረዚደንት ኢሳያስን ብኣካል ተራኪቦም ስፍሕ ዝበለ ግዜ ወሲዶም ከም ዝተዘራርቡ ባዕሎም ዶክተር ደብረ ፅዮን ተዘራሪቦም ኣለው እሞ ተዘራሪብና ኢና ይብሉ ኣለው ዶክተር ደብረ ፅዮን እሞ ክልቲኦም መራሕቲ ዝተዘራረቡሉስ እንታይ ከም ዝኾነ ብግልፂ ዝፍለጥ ነገር ኣሎ ዶ?
ብዋናነት ናይ ክልቲኤን ሃገራት መንግስታት ዝውድእዎ ነገር ከም ዘለዎ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ናይ ክልልና መንግስቲ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዶክተር ገብረፅዮንን ናይ ሃገር ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ጉዳይ ክልቲኦም ኣሓስ ህዝብታት ብቐፃለቲ ሰላሞም ሓቢሮም ናይ ምቕፃልን ረብሓታቶም ብሓባር ናይ ምርጋፅን ጉዳይ እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ዘለዉ ሽግራት እውን ከመይ ክፈትሑ ከም ዘለዎም ይህንን ተባሂልካ ተቀባቢካ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ኣብ ሓደ ምርዳእ በፂሖም እዮም እንታይ እዩ ዝብል ነገር ግን ኣብ ከይዲ ነቲ ጠቕላሊ ናይ ተግባር ምንቅስቃስን ብዝሕግዝ መልክዑ ብፍላይ ድማ መርአይኦም ናይ ህዝቢ ረብሓን ናይ ህዝቢ ጥቕምን መሰረት ተገይሩ ኩሎም ነገራት ትሕቲ ረብሓ ህዝቢ እዮም ኢልካ ምውሳን ኣድላይ ስለ ዝኾነ በዚ ደረጃ እዚ ክርአዩ ዝኽእሉ ብቐፃሊ ክፍትሑ ከም ዝኽእሉ ጥራሕ ምግላፅ ዝኽእል ዝርዝር እንታይ እዩ ዝብል ነገር ግን ድሕሪ ምዝታዮም ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ።
ብእሞ ካሊእ ዝተረፈ ባድመን ብሻሻቢትን ዘሎ መንገዲ እዩ ዝኽፈተሉ ኣገባብ ይህሉ ደኾን ይኸውን
ሓደ እዚ ክትሓዝ ዘለዎ እቲ ዕርቀ ሰላም ፍርቂ ዕርቀ ሰላም ዝበሃል ነገር የለን። ዕርቀ ሰላም ትኮይኑ ኩሉ ነገር ማለት ሰላም ውሪድካ ብኩሉ ቦታ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ናብ ኤርትራ ዘዳውዋ ከባቢታት ክፍቲ ኮይነን ብኩሉ ከባቢ እቲ ሕብረተሰብ ተሓባቢሩ ነተጠቃላለዩ ናይ ክልቲኤን ዓድታት ረብሓን ጥቕምን ናይ ምርግጋፅን ብፍላይ ድማ ኢኮኖሚያዊ ዓቕሙ ናይ ምጥንኻርቲ ክልተሓት ህዝብታት ክስርሐሉ ትኮይኑ ብኩሉ ከባቢ ክክፈት ኣለዎ ተባሂሉ እዩ። ስለዚ ደረጃ ብደረጃ ከመይ ክፈት ዝብል ነገር እዩ ክረአ ዝኽእል ማለት እዩ። በዓል ልደት ምክንያት ብምግባር እቲ ናይ ኦም ሓጀርን ሕሞራን ተኸፊትሎ ኣብ ቀፃሊ ድማ እቲ ናይቲ ህዝቢ ድሌት እውን ብኩሉ ተኸፊቱ ኩሉና ማዕረ ተረባሕቲ ንኾን ምስ ሕዋስና እንራኸበሉ ፍቅርና እንገልፀሉ ኩነታት መቻቸው ይብል ስለ ዘሎ እቲ ናይ ህዝቢ ሕቶ እውን ንኡ መሰረት ተገይሩ ደረጃ ብደረጃ ዝኸፈተሉ ዕድል ሰፊሕ እዩ። እቲ ናይ ዛላኣንበሳን ናይ ራማን እውን ሓዚ ተዓፂ ስለ ዘሎ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ግን ከመይ ናብ ንውር ቦቱ ይመለስ ዝብል ነገር እውን ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን ምዝራብ እናተገበረ እዩ። ዋላ ምስ ሃገር ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ምዝራብ ተገይሩሉ እዮ ዝሓፀረ እዋን ከመይ ናብ ስርዓት እዩ ተዝብል ነገር እውን ይስርሐሉ እዩ ዘሎ ማለት እዩ።
ሕራይ ሞ ወይዘሮ ልያ ካሳ ህብረት ይሃገለ
ይቃኒ ኣለ።